Krásný dobrý den u podcastu Forček. Vítá vás u něj Jarda Meval v zástupu za Martina Tomajdese, který se pravděpodobně podíval na nějaký hokej, kam taky jinam, že jo? Je tady se mnou Lukáš Hron ze CNN Prima News. Ahoj, Lukáši.
Ahoj.
A je tady i Jiří Schlager, bývalý skvělý obránce národního týmu Pittsburghu Penguins, Litvínova a tak dále a tak dále. Vítám vás tady.
Děkuji za pozvání.
Vy v současné chvíli zastáváte pozici u reprezentačního týmu, která je taková poměrně důležitá a je taková hodně exponovaná mediálně. A pochopitelně nedá mi to se nezeptat, protože my jsme tady o olympiádě v minulém díle se nebavili. Čekali jsme na vás, až právě se k tomu budeme vyjádřit, můžeme vyjádřit společně s vámi. Jaký převládá pocit v tuhletu chvíli, když už je nějaký ten čas od konce turnaje v ledním hokeji na olympiádě v Turíně? Tak jaký ve vás převládá pocit?
Ale tak, že je obrovská škoda, že jsme byli 3 minuty od senzace. Na druhou stranu musíme k sobě být upřímní, objektivní. Ten turnaj nebyl úplně tak povedený, jak jsme si představovali na začátku, ale spravili jsme si chuť tím posledním utkáním, kde si myslím, že jsme překvapili nejenom Kanadu, ale možná celý hokejový svět, že najednou jsme byli schopni konkurovat těm nejlepším nejlepších a co já jsem to viděl z tribuny, tak i na střídačce Kanady bylo obrovské překvapení, že nevěděli, co s náma. Takže to bylo příjemné. Takže samozřejmě myslím si, že pro kluky je obrovská škoda, protože porazit takhle silný tým, myslím si, že Kanada neměla nikdy takhle silný tým, s kterým přijela, by opravdu považoval za senzaci a vždycky s tím přichází takový to sebevědomí a nikdy nevíte, kam potom až můžete dojít. Takže samozřejmě může tam být nás nějaká hořkost a na druhou stranu obrovské poučení a motivace do příštích turnajů.
Já jsem vždycky hrál hokej jenom tak, že jsem se svezl po hřišti, po kluzišti, a narazil jsem do mantinu a tím jsem skončil. Ale když člověk se díval na ty zápasy naše a v porovnání s týmy jako Kanada, Amerika, byl tam značný rozdíl v rychlosti. A my jsme v tom zápase s Kanadou, mi přišlo, že jsme se jako dovedli vyrovnat i v té rychlosti těm McDavidům a McKinnonům a Makarům a tak dále. Viděl jste to stejně, že vlastně ten hlavní rozdíl, co jako máme my oproti Kanadě, kromě toho, že nemáme teda ty hvězdy, který by hráli první liney, kromě Davida Pastrňáka, nemáme ty úplně super hvězdy, jako jsme měli třeba v tom tak často vzpomínaném Nagánu, tak je to ta rychlost? Je to skutečně ten hlavní jako rozhodující prvek na těch váhách?
Tak rychlost v hokeji dneska je základ. Asi to je prostě ta obrovská změna, která nastala, protože v před lety se začalo pískat vlastně jakýkoliv hákování, což za nás nebylo. Za nás jsme se chytli toho borce, jeli jsme s ním přes 2/3, ale to je určitě alfa omega. Já si myslím, že nám hlavně pomohlo ten první zápas, kdy jsme hráli proti Kanadě, protože nám to otevřelo oči, co nás vlastně může čekat. A myslím si, že trošku jsme z toho byli až zaskočený, s jakým přístupem Kanada přišla do prvního zápasu. My jsme možná trošku mysleli, že se budou nejdřív hledat, protože tam měli spoustu hvězd a nevěděli jsme, jak to bude. Oni byli disciplinovaní, hráli přesně to, co chtěli. A všechno to bylo v té obrovské rychlosti a vlastně od poloviny zápasu nás jasně přehrávali. Pro nás to bylo poučení, které jsme si vzali do toho zápasu potom a věděli jsme, s jakou taktikou chceme jít a dodržovali jsme ji a najednou jsme jim byli rovnocenným soupeřem.
Já byl ohromený jednou věcí, když se jelo do Milána, se pořád opakovalo, že vlastně naším velkým problémem je obrana. Ale v tom druhém zápase s Kanadou mi přišlo, že to naše obrana hrála skvostně. To ti bylo fakt paráda.
Tak ona obrana začíná v útoku. A to je vždycky to zásadní, když tu obranu všichni dodržujou, tak pak můžete být úspěšní, protože samozřejmě není to jenom o té kvalitě těch obránců, ale o té kvalitě toho kompaktního týmu, který je ochotný podrobit se těm malým věcem. A to se stalo a proto jsme v tom zápase byli úspěšní.
Já jsem na začátku samozřejmě zmotal, že jsme vyrazili do Turína na olympiádu, samozřejmě to bylo v Miláně, yeah. Jsem to připomněl. Na druhou stranu, na té turínské olympiádě v tom roce 2006, tam stále byl ten dozvuk té zlaté generace, stále tam byli někteří hráči, kteří zažili jak to Nagano, tak to zklamání v roce 2002. Byl tam Dominik Hašek, který se bohužel zranil hned na začátku jako toho turnaje, ale My jsme tam jeli v podobné pozici, jako mi přišlo, že jsme jeli teďko do toho Milána, že vlastně ano, dobrý hráči, máme stále dobré hráče, v bráně Lukáš Dostál, v útoku David Pastrňák, v obraně Filip Hronek, který hraje jako důležitou roli ve Vancouveru Canucks, ale vlastně co bylo ten, co vás nejvíc překvapilo v tom našem týmu, protože jako to, že David Pastrňák nezažil nejpovedenější turnaj, to je jako ano, to, o tom se nemusíme bavit, ale co vás nejvíc překvapilo jako v rámci našeho týmu?
No. To, že si ty kluci uvědomili, že musí zabrat, že vlastně na konci, pokud budou hrát ten turnaj tak, jak s ním procházeli, tak nemůžou uspět. Oni si spoustu věcí v kabině řekli a že musí dodržovat ty malé věci, na které jsme se dohodli a že potom to bude mít ten účel a ono to splnilo. Já si myslím, že tohle pro mě bylo příjemné překvapení, že to dokázali zvládnout. Myslím si, že to nikdo od nich nečekal a ono vždycky se říká, že ty nejhezčí výhry jsou ty, co nikdo nečeká a ono se to skoro povedlo. Samozřejmě je škoda, že o tom mluvíme skoro, protože opravdu 3 minuty a ještě dostat takový nešťastný gól tečí, tak je to opravdu škoda, ale je to za náma, je to něco, co kluci můžou být na to pyšní, na ten výkon, který předvedli, ale možná, kdyby jsme začali hrát takhle dřív, tak jsme mohli narazit na začátku na jinýho soupeře, ale to je vždycky kdyby. No. Ta realita je taková, jaká byla.
Ve chvíli, kdy čeští fanoušci často před tím turnajem, než začal, vzpomínali na to, že tam jeden v podobné pozici, jako jsme jeli do Nagána, to znamená polovina týmu z Evropy, polovina týmu ze Zámoří, tak ale mně přišlo, že k tomu často neříkali to B, že ta polovina týmu SNHL v tom roce 98 to byly opravdu superhvězdy, zatímco dneska to jako, neříkám, že to nejsou superhvězdy, a nejsou to ty hráči prvních line a prvních obraných dvojic, tak nepřijde vám už to jako únavný trochu, jakoby vlastně neustále to srovnávat s tím Nagánem a pořád se na to odvolávat. Já vím, že to byl tak skvělý úspěch, že jako vlastně by lidi chtěli to zažít znova, ale že jako už to může jako trochu, já možná použiju špatný slovo, ale vyčichnout jakoby ten...
Tak pro mě jakožto účastníka té nagánské éry samozřejmě se vždycky příjemně poslouchá, když slyším o Nagánu. Na druhou stranu srovnávat ty týmy je vždycky hrozně složitý, protože opravdu ten hokej se posunul, je úplně někde jinde. Nemůžu úplně souhlasit s těma rolema, protože opravdu Pastrňák, Nečas, Hertl, Hronek, Dostál, jo, to jsou prostě kluci, kteří hrajou prim ve svých týmech, jestli nás tam bylo víc nebo míň, to asi neumím úplně posoudit. Spíš v čem je rozdíl, že nás bylo daleko víc v NHL a že Ivan Linka našel tu odvahu, že vzal půlku kluků z Evropy, že jim věřil. To je ten asi jediný rozdíl a že dneska nemáme z čeho úplně moc vybírat z toho širokého spektra v NHL, ale to neznamená, že nemáme doma v Evropě dobrý hráče.
Já jsem o tom přemýšlel, jako na Gánu už jsou takový český báje a pověsti, tak mě dali buše, ale když myslím tady tu mytologii, tak jako pro mě třeba osobně, kdybychom fakt teď tu Kanadu vyřadili, tak čistě sportovně by to bylo naprosto na úrovni toho na Gánu, možná řeknu kacířsky skoro až jako víc, že vy jste to říkal, ten tým, to byl snad fakt nejlepší kanadský tým, snad všech dob, možná jasně Lémiu Gretzky, jasně, je to polemika.
No, já s tím souhlasím. V té době, v které žijeme dneska v tom hokeji, tak McKinnon prostě neskutečný bruslař. Prostě, a to můžeme jmenovat vlastně celý jejich tým. Oni prostě jsou fantastický a přesto to nevyhráli. Jo? Což pro mě bylo překvapení, protože šli do toho turnaje s pokorou. Možná jim chyběl ten Crosby, který jo, teda jsme zranili. Ale pro mě, já si myslím, že opravdu lepší tým Kanada nikdy neměla a byli jsme kousíček. No.
Nicméně Kanada na tu zlatou medaili nedosáhla. Dosáhli na ní po 30 letech soupeření nejlepších s nejlepšími opět Spojené státy. A pro mě teda, jestli mám jmenovat jedno jméno, jako v té celé plejádě taky Spojené státy měly spoustu hvězd, ale jestli tam mám jmenovat jedno jméno, které mě opravdu přesvědčilo, že taková ta jeho pověst, která ho předcházela, tak tady jsem jí viděl, tu pověst, tak to byl Quinn Hughes, u kterého jsem opravdu jako nevěřil, co ten člověk na tom ledě dělá. Samozřejmě Connor Hellebuck, vynikající brankář, ale ten Quinn Hughes opravdu tam jsem konečně pochopil, proč ho všichni tak oceňují a proč mu říkají, to je ten Dewey hnedka po Makarovi. Přišlo vám to stejný?
No to mě zajímá, jestli jste tým Makar nebo tým Hughes tady v tom velkém sporu.
Tak já jsem určitě Makar, ale Hughes jsem viděl vlastně, když už jsme byli před loňským mistrovstvím světa se podívat s Radimem Rulíkem na zápas NHL, tak jsme viděli zápas Vancouveru, když tam ještě byl. A to teda musím říct, že to je vlastně hráč, že i vlastní jeho spoluhráči neví, co udělá. Jo, to je neuvěřitelný, co on opravdu na tom ledě dělá, ale otázka je, jestli je to jako úplně do toho pozitivná, protože on kolikrát i svoje hráče překvapí a nemusí to úplně vždycky tak fungovat. A samozřejmě dozadu v té obraně, tam už je to oproti tomu Makarovi trošku slabší, protože on opravdu cestuje všude možně po tom ledě a hrát s ním není úplně pohádka, tak jak si to všichni možná myslí a náš Filip Hronek o tom může určitě mluvit.
A všichni mu říkají, no jo, ty, když jsi hrál s tím Jusem, tak to přece, to se to hraje.
To se to hraje, ono to tak vůbec není, protože vy vlastně musíte vždycky vyplnit tu mezeru, kde on není a to není vůbec nic jednoduchého. Takže samozřejmě kvalitní hráč, výborný bruslař, předvídá ty situace, změny směru, jako je to paráda se na to koukat, ale nevím úplně, jestli bych chtěl jeho smůra.
Druhý hráč z amerického týmu, kterým tak jako postupně přejdeme do toho dalšího tématu našeho forčeku, tak je Tage Thompson, kterýho já teda vidím strašně moc vlivu, ať už Erika Lindrose, ať už jako Joea Sakika, Petra Forsberga, prostě takový ten silový hráč, který ale má tu techniku a dovede dát gol v ten pravý moment a zároveň, a to mě na tom potěšilo asi nejvíc, protože já jsem tak trošku jako, ne že fandil Spojeným státům, ale přece jenom už dlouho nic nevím, ale v tom dospělým hokeji, tak jsem říkal, tak mohli by něco teď. Tak
pomineš to mistrovství světa teda?
No, ano, pominu ho rád, protože tam bylo poprvé vidět, že ten Tage Thompson je velký lídr zároveň, že to je nejen jako je dobrý hráč.
Pro ty správné chvíle.
Přesně tak, no. Přesně tak. Takový nový Ryan Smith, takový jako mistr Kanada, tak tady je mistr Amerika.
Na mě paradoxně působí, že není úplně výborný bruslař, ale je opravdu na správném místě ve správný čas a umí dát gola. Jako je to opravdu zajímavý na něj koukat. To se přiznám.
Pojďme do druhého tématu našeho forčeku a to druhý téma se bude týkat pochopitelně, máme pár dní pro trade deadline, taková jako obrovská událost v rámci NHL, protože všichni se na to chystají, média se na to chystají se na to pochopitelně i týmy, protože panikařej, nevědějí koho hned teďko si z toho trhu stáhnout. No ale po dlouhý době jsme měli možnost v přímém přenosu vidět, když hráč nikam nechce jít a nechce jít právě za tím Tagem Thompsonem a ten hráč se jmenuje Colton Parayko ze St. Louis, který využil to, co vlastně hokejisté si v poslední době docela často dávají do smlouvy, a to je klauzule o nevyměnitelnosti buď do všech týmů v NHL, anebo jenom do některých týmů v NHL. Tak samozřejmě ten management za ní musí přijít a říct mu, prosím tě, máme tady na tebe nabídku, co kdyby si šel do, a teď tým je Buffalo, a on řekne ne. Zdálo se vám, že jako vlastně se ocitnul trošku pod nějakým mediálním lynčem, byť má prostě tu klauzulu ve smlouvě, kterou mu tam dal ten management, ale vlastně trošku jsem to u toho cítil, no jo, ale měl jsi tam jít, protože my jsme za tebe fakt dostali jako hodně.
Ale se koho to zajímá, měl jsi tam jít, máš to jednou v té smlouvě a ten biznis je z druhé strany tak nesmluvavý, že je teda zajímavý, že jsi to týkal hrad několika hráčů, já tady tu čepici nemám náhodou, já si ji tady jako hrdě vezmu na hlavu, protože i v těch tradech vlastně Kadri tam měl taky tu klauzuli. A teda asi dokážu je případně pochopit, protože řekl ano, do Colorado půjdu. Měli tam i Oli Mata. Mm-hmm. U něj to byl údajně větší problém ho přesvědčit, aby šel do Calgary. Tak mu ošklivě, taky se vlastně mlačko nedivím. Ale tak jako jsou hráči, který asi se jako nechají přesvědčit. A na tvoji otázku původní, nevím, proč bych mu to měl vyčítat, že zrovna mu řekl, nechci, tak prostě mám to tam. Nevím, jak to vidíte vy.
No, já jsem dneska na tom druhém břehu. A já se přiznám, že mě se tady ty klauzule vůbec nelíbí. Protože za mě to není vůbec sportovní. Rozumím tomu, že se nechce úplně nikomu jít do Buffalo, protože prostě ten život v Buffalo bude jiný než na Floridě. Tomu rozumím, nebo Calgary, který já teda zrovna mám rád, protože mám rád přírodu, ale myslím si, že po sportovní stránce je to pořád NHL a o tom to je, že se ctí, chci hrát v NHL za jakýkoliv tým, chci být draftovaný týmem na jakýmkoliv týmem. A pokud začneme kastovat ty mužstva, tak vlastně snižujeme z mého pohledu úroveň ty NHL, protože vlastně poukazujeme na to, kde se dobře žije, kde se nežije, ale o tom na mě to není, je to o tom sportu.
Konec konců to kastování tak trošku proběhlo třeba i u Johna Carlsona, který byl vyměněn do Anaheimu. Ale ta jeho smlouva začala běžet před hodně lety, kdy ještě Anaheim jako vlastně byl jako na tom vzestupu a zároveň vrcholu. A pravděpodobně si nemyslel, že když bude vyměněn do Anaheimu v roce 2026, že bude vyměněn do zrovna takovýhodle týmu. Takže jako vlastně ta klauzule, to, co si tam vlastně dávají na začátku, ona ne, že by nešla předělat jako průběhu té smlouvy, ale je to těžší, než si ji tam na začátku dát a pak vlastně s ním odehrát celou tu kariéru.
On si hlavně asi velmi pravděpodobně nemyslel, že bude vůbec někam tady
dovolat. Ano, ano, to je to důležitý.
Jsem pochopil, že v jeho věku se 4 dětma tuším a tak už jako se tak jako maloval, že tu kariéru vlastně završí tam. No, takže, no, a mě to třeba mimochodem osobně docela mrzí, protože mám rád příběhy těch hráčů, kteří prožijou tu kariéru tak vlastně na jedné adrese, nebo jsou. Když on teda asi úplně litovat nemusí o té sportovní stránce.
Na druhou stranu u těchto starších hráčů, oni, jim to pak možná ani nevadí. Oni koukají spíš na to uspět a jdou na konci té kariéry, že by si mohli ještě šáhnout třeba na ten pohár. Takže vlastně i té rodině to dokážou vysvětlit, že prostě ty kufry si zbalíme a nebo hold vydržíte chvilku a já se pak po sezóně zase vrátím a uvidíme, co bude, jestli budu pokračovat nebo ne. Jo. Takže rozumím tomu, že některým se to nemusí líbit, chtějí dohrát v týmu, ale těch je strašně málo.
Konec konců, vy jste v podobné situaci byl taky, když jste hrál za Atlantu a přišla nabídka na výměnu do Detroit Red Wings. V době, kdy Detroit teda měl zhruba 10 budoucích hráčů síně slávy a bylo jako docela, neříkám jistý, ale jistá pravděpodobnost tam byla, že dojde daleko v tom playoff. Jak jste se cítil v době, kdy jste se dozvěděl přímo v tu chvíli, je tady nabídka na tebe, máme tady možnosti vyměnit za něco a šel bys do toho?
No, pro mě tahle situace je životní příběh, on to málo kdo ví, ale já jsem vlastně před tou výměnou do Detroitu dostal nabídku lukrativního kontraktu v Atlantě a s tím, že jsem se dokonce mohl stát kapitánem Atlanty a já jsem věděl, že mě chce Detroit nebo Colorado. A bylo mi vlastně 31 let, stal jsem se po sezóně, jsem se mohl stát volným hráčem a já jsem se jim snažil vysvětlit, že si toho hrozně vážím. Ale že tady mám obrovskou šanci zabojovat o ten Stanley Cup a že i ty peníze, které mi nabízejí, i toho lídra, který mi nabízejí, že tenkrát tam byl Heatley, Kovalčuk, jako mladí kluci, že to vlastně postavíme okolo nich a se mnou s kapitánským C-čkem. Tak prostě ta touha po tom, že můžu být strašně blízko, vyhrát Stanley v pohár, tak jsem se vlastně rozhodl, že tu smlouvu nepodepíšu a že teda mě vymění. Takže já jsem to věděl dopředu a jenom jsem nevěděl, jestli to bude Detroit nebo Colorado, nakonec to byl Detroit a když jsem přijel do Detroitu a podíval jsem se okolo sebe v té kabině, tak přesně jsem viděl ty jména v 31 letech, jsem sbíral puky, jak se říká, což bylo hrozně komický, ale fascinovala mě na tom ta atmosféra, která tam byla, že vlastně to člověk vůbec nepocítil, že jsou to takové hvězdy a že proto možná to byli tak úspěšní hráči, že prostě jeden druhýho měli rádi a respektovali se. Úžasný bylo koukat na ty tréninky, kdy půlka z nich postupně odcházela z toho tréninku, což pro trenéra byla tak během toho tréninku, což pro trenéra byla taky těžká písemka, jenom vždycky mávnul už jdu a odcházel. A já tenkrát tam přijel s tím, že vlastně legendární Scotty Bowman si přál Kasparaitise a ne Schlegera. Tak mi to řekl a říkal, tak když už seš tady, tak bys asi měl dostat nějakou roli, tak budeš hrát s Nickem Lidströmem v první obranný dvojici. A za mě teda, až dostaneš ten kotouč, tak mu ho nahraješ, ono bude rozehrávat a kdyby někdo ho nějak hrubě napadl, tak se o něj postaráš.
Takovou to je dobrá cena útěk.
Takovou roli jsem dostal svý Atlanty toho, řekněme, v úvozovkách prvního beka. Ale je to tak, že když se člověk pak pohlídnul okolo sebe, tak přijeme jakoukoliv roli, protože chce být toho součástí. A ten příběh pokračuje v tom, že když Nick Lidström se dostal volno před playoff, aby si odpočinul, tak jsme jeli na cestu do San Jose a tím, že tam nebyl, tak jsem si myslel, jestli můžu zaútočit. Tam jsem někde zaútočil, nahrál jsem před bránu, oni to chytli, odjeli, z toho protiútoku dali gól a já jsem si potom s tom 3,5 měsíce nezahrál. Takže mezi divýho slova. Poučení zní, že se má dodržet to, na čem jsme se dohodli a prostě tak to bylo. Já jsem to musel přijmout a nevzdal jsem to, trénoval jsem dál a pak jsem dostal tu šanci v tom posledním zápase a já si toho strašně vážím.
No a jaký to bylo teda s tím Lidströmem? To mě zajímá. Jak se s ním hrálo?
No, bylo to úžasný, tak on
výborně
čederu a samozřejmě dostat puk a nahrát to jemu, to je to nejjednodušší, co se mohl udělat, ale ono to tak úplně samozřejmě nefungovalo, to bylo pomyslně řečeno, ale jo, bylo to daleko jednodušší než s kýmkoliv jiným, protože prostě on měl pro tu hru obrovský cit, mluvili jsme spolu na ledě, takže jako paráda. Úžasný zážitek.
Hypotetická situace, kdybyste byl vyměněn do Koloráda, tak tam přece jenom tam byste soupeřil už ne s Rayem Barkem, tam byste soupeřil s Robem Blakem, tam byste soupeřil s dalšími skvělými obránci, kteří tam v tu chvíli jako byli těsně po výhře toho Stanley Cupu v roce 2001 a chtěli to zopakovat. A možná byste byl svědkem jako poslední sezóny Patrika Roa, ale já myslím, že byste to asi nevyměnil za nic na světě, že?
Ne, to, proto já, když jsem se to dozvěděl, že tyhle dvě mužstva mají o mě zájem, tak prostě jsem strašně toužil potom si to vyzkoušet. Protože jsem věděl, že to jsou velký mužstva s velkýma jménama a pro mě to může být úžasná zkušenost a taky byla. I přesto, že jsem na to v uvozovkách doplatil, že tu potom vítězství ve Stanley Cupu jsem vlastně pak ani neměl nabídku na smlouvu, protože pravděpodobně se to rozkřiklo po TNR, že jsem vlastně odmít lukrativní smlouvu a že to se nedělá. A vlastně jsem nakonec skončil v Rusku, v Omsku hrát tam a než jsem se pak zase vrátil do Vancouveru a později do Bostonu. Takže je to tak, je to nějaká daň, kterou člověk zaplatí, ale ty zkušenosti, které jsem si z toho přinesl, jsou opravdu k nezaplacení a udělal bych to znovu.
Ve chvíli, kdy jde hráč, který mu končí smlouva do nějakého týmu na konci vlastně tý trade deadline, tak se často spekuluje o tom, že tam odehraje to playoff, zkusí vyhrát ten Stanley Cup, když je to třeba už hráč v letech a nemá ten Stanley Cup, tak to zkusí třeba Corey Perry, sice Stanley Cup má, ale dlouho už ho neměl, tak teďko to zkusí v Tampa Bay. Bylo to i pro vás nějaká jako varianta toho, že byste teda dohrál tu sezónu v Detroitu a pak byste stejně šel zpátky do Atlanty, nějaká gentlemanská dohoda třeba?
No, já jsem jim to i nabízel. Ale oni opravdu to nechtěli, že prostě tady ti nabízíme být, jak se tomu říká, franchise player a ber neber. Přede mnou tu smlouvu roztrhali, hodili do koše a druhý den jsem byl vyměněný. Takže ono ne vždycky to tak funguje. Většinou, protože já jsem byl ještě v těch letech, kdy v 31 letech si troufám říct, že ten obránce je v tom prime, ale tohle se většinou stává těm klukům, kterým je 35 a vejš, kdy spíš jako dohrávají tu kariéru a pak si jdou zkusit, jestli si zahrajou za ten, nebo ten Stanley Cup a pak se případně vracejí do těch mužstev, odkud přišli, ale to nebyl můj případ.
Lukáši, ty máš šiltovku Calgary Flames, pojďme se bavit o jednom hráči důležitým Calgary Flames, Nazim Kadri. Nazim Kadri se vrací do Colorado Avalanche po 3 letech. Tehdy byl vlastně vyprajsován, dá se říct, protože Colorado už nemělo místo pod platovým stropem a muselo ho prostě si nechat ujít, protože potřebovali podepsat McKinnona, potřebovali podepsat budoucího Makara, který teda mají za neuvěřitelný smlouvy, musím říct. Ale vlastně teďko se ukázalo, že ho potřebují zpátky. Ono se dlouho hledalo ta náhrada za Kadriho, dlouho se hledalo, kdo to bude ten druhý centr, protože on hrál druhýho centra, hrál ho výborně. A teď se zdálo, že už teda ho našli, že mají Broka Nelsona. Pak ho našli po druhý, mají Nicolase Roa. A teď ho našli po třetí, mají Nazima Kadriho.
Nazim hraje na křídle.
No.
Ano. Protože ho dali do té první liny vlastně, že jo, k Nečimu a k McKinnonovi. A on sám říká, jak no, tak křídlo jsem nehrál hodně dlouho. Ale zase jako to mi nepřijde tak špatná role hrát vedle takových dvou hráčů.
Já si myslím, že Colorado se připravuje na finále Stanley Cupu. Oni si vytváří vlastně široký kádr, aby měli z čeho brát, protože z playoff přicházejí zranění a na postu toho centra vždycky potřebujeme mít, řekněme, rezervu někde a ty hráči dneska se umí přizpůsobit tomu, že hrajou i na tom křídle. A přesně, když má vedle sebe tyhle playery, tak je to samozřejmě o to jednodušší, ale ten princip té výměny si myslím, že byl o tomhle vytvořit široký kádr pro playoff.
A je to teda super z pohledu Colorada, jak vřele ho tam přivítali, jak pravděpodobně asi teda kluci, ale jako i prostě diváci, fanoušci, jak je pro ně symbol, přichází hráč, který ano, by pomohl ke Stanley Cupu, že jo, tak jako je to tak, pokud se nepletu.
Je to tak.
A prostě to hráč, který jim fakt může pomoct, no.
Já jakožto fanoušek Colorada jsem to pochopitelně kvitoval. Teďko jsem trochu teda obračil, že jste nešel do toho Colorada maličko vnitřně, ale když jsem se díval na ten příběh, vlastně on hodně to bylo medializováno, vlastně tohle ten trade, protože to byl asi největší jako trade, celé té trade deadline těch posledních minut až hodin, tak i sdílala příběh jeho žena, která vlastně říkala, že se rozbračila ve chvíli, kdy jako, a štěstím se rozbračila, když se dozvěděla, že teda ta výměna...
Asi nemá ráda tu přírodu.
Ne, naopak, ona strašně, i včetně samozřejmě na Zema Kadriva, jako samozřejmě si strašně jako zamiloval jako Calgary, jako město, zamiloval si tu organizaci, ale přece jenom vyhráli Stanley Cup v Colorado a prostě 3 roky to je nic jako v rámci NHL, nebo možná to není nic, ale je to prostě jako úplně jiná situace, než kdyby se po 20 letech měl vrátit do týmu, kde začínal, odehrál tam rok. Že?
A tak je pravda, že asi jako spousta těch manželek má jinou představu o tom, kde žít v Kanadě nebo v Americe, než je třeba zrovna to Calgary. No, asi.
Ale já si myslím, že to Calgary vůbec není špatný na žití a pro rodinu úplně, jo, protože je to takový klidnější město, samozřejmě člověk musí si zvyknout na tu zimu. Oproti tomu Colorado samozřejmě tam, když se pak vyjede nahoru, tak zima taky, ale je to takový na pohled hezčí město, ale já si myslím, že tady spíš hraje roli to, že tam vyhráli, že tím, že mají ty zážitky a mají tam určitě spoustu přátel, takže ty vzpomínky, ta nostalgie, si myslím, že to je, proč byli šťastní a ne, že by chtěli tím ukázat, že Calgary je špatné město.
Přesně tak.
To každopádně teď strašně zajímavý pro ty Flames, když už teda děkuju, ti jsme se jich jako zastavili, protože teď, jestli se nepletu, tak oni mají, myslím, že 6 výběrů v prvních 2 kolech draftu.
Já člověče myslím, že jich je ještě víc v příštích 3 letech, kdy jim mají třeba 8.
Ano, ale tady ten letos máš třeba jako 6 v prvních 2 kolech. To je jako taková síla. Já jsem z toho vlastně úplně, fakt jsem strašně zvědavý, jak s tím jako Conroy naloží a co s tím budou dělat.
No je to zajímavá jako rovnice, která podle mě nemá řešení, protože musí vždycky počkat na toho hráče, zda se z něj vyklube ten dobrý hráč nebo ne. Protože draftovat jako na 5. místě draftu je fajn, ale neznamená to zaručený úspěch. Vzpomínám třeba, jako mám pořád se mi v hlavě objevuje jméno Griffina Reinharta, obránce, který ho draftoval New York Islanders. Skvělý hráč v dorostu, pak se to úplně nepřetavilo do toho NHL levelu. Ale pojďme se bavit o 2 hráčích, kteří měli být tradováni a nebyli. A to je Vincent Trocheck a Robert Thomas. Nejdřív ten Vincent Trocheck. To je hráč New York Rangers. On byl strašně rád, že ho nevyměnili, že opravdu se to jako tam zamiloval, že jako strašně chce hrát vlastně za New York Rangers. Ale přece jenom on, ta jeho cena byla neuvěřitelně vysoko po olympiádě. On se tam převedl v dobrém světle a teďkonc jako byla ten přesně ten moment, kdy ho tradovat. Ale buď se nenašel kupec, anebo se naopak ta cena jeho příliš zvedla na to, aby to prostě ten tým, který ho chtěl, tak aby ho byl ochoten zaplatit.
Přitom ta olympiáda možná byla pro ně fakt jako opravdu důležitá, že on tam odjížděl s cejchem toho hráče z těch úplně bídných Rangers.
Já si myslím, že v Rangers je to tak, že vlastně ten generální manažer je pod obrovským tlakem dneska, že chtěl udělat nějakou opravdu pompózní věc, nechtěl ho vyloženě jenom vytradovat, že by ho dal kamkoliv, takže čekal, že přijde ta nabídka, která bude pro ten New York úplně opravdu o čem se bude moct aspoň týden 14 dní psát. A ona, ta nabídka, asi nepřišla. Takže to si myslím, že byl ten důvod, proč se to nestalo, protože zase on by nevypadal dobře, kdyby ho vyměnil za někoho, kdyby to nemělo tu protiváhu.
No a Robert Thomas, to je hráč, který má spoustu let ještě na smlouvě. Ještě může udělat hodně štěstí a radosti v St. Louis. Ale taky se o něm mluvila jako o tom úplně top vlastně lákadlu v rámci trade deadline, že on by mohl jako vlastně převážit ty misky vah pro nějaký tým, který by ho nakonec dostal, tak by mohl převážit ty misky vah, jako to je najednou favorit na Stanley Cup. Hodně se spekulovalo o Caroline, která, neříkám, že nemá prvního centra Sebastiánoho, je skvělý, ale Sebastiánoho taky není vždycky zdravý. A Robert Thomas naopak, ten jako, tomu se zatím ty zranění jako vyhýbají, ale jako je to produktivní hráč. Třeba okolo sebe teďko nemá úplně ty nejlepší spoluhráče, takže nemůže tolik vyniknout, což by v Caroline, pardon, já se dívám na to logo, v Caroline nebyl problém. Ale co se vlastně stane ve chvíli, nebo takhle, stalo se vám někdy to, že se spekulovalo o tom, že budete vyměněn, že se jako vlastně byla ta možnost třeba i na stole, ale pak z toho najednou sešlo?
Si to úplně nebavu, že by se mi to stalo, protože jsem věděl, že budu vyměněn a vyměnili mě, ale že se o tom spekulovalo a nakonec to nebylo, se mi nestalo. Na druhou stranu Thomas je v těžké pozici St. Louis z důvodu, že vlastně tam se představuje ten tým a není to úplně to pravý ořechový, co by asi si on představoval.
Konec konců i bude se měnit generální manažer příští rok.
Takže tam bylo takový to, podle mě věřím tomu, že se i s ním o tom bavili, kam, za jakých okolností a to a nakonec prostě zase asi nesehnali to, co hledají pro tu jejich budoucnost. A nakonec se rozhodli prostě si ho nechat.
Já myslím, že to není špatná volba, že i v St. Louis může být stále součástí té přestavby. Navíc, jak jsem říkal, má spoustu let ve smlouvě, takže ještě nebyli pod tím tlakem. A já myslím, že se k tomu vrátí na konci sezóny, že v off-season možná se dočkáme toho tradu. Ale ještě poslední téma v rámci trade deadline. Connor Bedard hraje za Chicago Blackhawks. Chicago Blackhawks, zdá se, že rozprodávají, co není připevněný úplně jako přikurtovaný v zemi, tak to prostě musí pryč. Kromě toho Bedarda teda. Ale nezdá se mi, že by kolem něj stavili něco, co by mělo budoucnost. Jak to vidíte vy?
Já si myslím, že od začátku okolo něj je taková zvláštní atmosféra, zvláštní aura. Strašně se o něm mluvilo jako o té budoucí hvězdě, o budoucím Crosbym, prostě někde, že se na něm bude stavět ta franchise a ono se to úplně jako nenaplnilo tak rychle. On sice hraje dobrý hokej, ale ne ten, co asi všichni očekávali. A já si myslím, že on od začátku je pod obrovským tlakem. Já jsem ho zažil vlastně na mistrovství světa v Praze, i jsem se s ním osobně potkal a i s jeho tatínkem a on mi to vlastně vyprávěl, jak on na sebe dává ještě větší tlak, než je v těch médiích a vlastně tím si stěžuje svoji vlastní pozici. A já si myslím, že to Chicago bude hledat prostě typologicky k němu nějaký hráče. Proto se rozhodli jít touhle cestou a pořád věří, že to najdou a že s ním vybudou takový tým, který bude konkurenceschopný a vyhrávat Stanley Cup.
Není to třeba i tak, že v tom větším porovnávání on a Celebrini, že Celebrini pro tu svoji konkrétní fázi kariéry šel vlastně do lepšího týmu ve smyslu, že mu to v tu chvíli víc mohlo pomoct, že tam ten tlak nebude asi takový jako v Chicagu, předpokládá.
Vždycky pomůže, když ten mladý hráč má okolo sebe kluky, který mu pomůžou a má daleko čistší hlavu. A v tomhle případě to je o to víc, když vím, jaký povahy je ten Connor, tak o to těžší to má, protože potřebuje k sobě ty zkušenější hráče, který ho povedou, ukážou mu tu cestu a on využije ty své kvality a toho talentu. Takže rozhodně v tomhle případě to mohlo být na té straně toho Celebriniho daleko lehčí.
Je otázka, jestli to je i pro něj lepší cesta kariérně, protože on nebyl vybrán do výběru na olympiádu. Celebrini byl, taky má sezónu jako hrom teda. Dosáhnul už 90 bodů. Myslím, že včera večer, zrovna než tohle to nahráme, že se to stalo. Ale ty trajektorie byly na začátku nalajnovány dost jinak. Tam se čekalo, že jako Bedard bude takhle nahoru a Celebrini, jo, dobrý, ale pak to rozjede. Ale pár let tomu dejme, jako.
No tak uvidíme u McKenny, to je taky další příběh, který se před námi rýsuje a hlavně Bůh ví, jestli bude on vůbec tou jedničkou, jestli to nakonec nebude ten Švéd, který byl daleko víc vlastně výsledkovědně
tak.
A skoro jako tak, mě se nikdo nezeptá, ale já bych vzal Švéda.
Lukáši, koho bych vzal Švéd, dobrý.
No, ale jako taky ten měl, že teď měl nějaký problémy, že McKenna. No, jsem zvědavý, asi to fakt není legrace ustav takhle jako v mladém věku to všechno, ty očekávání a tu denodennost, kdy musí nebejt.
Fakt. Jo, stát se jedničkou draftu je vždycky pod, ten hráč pod obrovským tlakem a je na tom, jak, to je, jak ten tým vlastně mu pomůže. To je ten základ. Já si pamatuju, když a teď to nejsou jako jedničky draftu, ale porovnání Robert Reichl a Jaromír Jágr. No. Oba dva šli do úplně rozdílných týmů a ten Robert Reichl hrál ve čtvrtý lajně a ten vlastně Jaromír Jágr si ho vzal Mário pod křídla a ukázal mu cestu. Každý trénink se mu věnoval a všechno, takže a měl samozřejmě výhodu, že ten tým byl daleko silnější a vyhrál dva Stanley Cupy po sobě, takže on se měl, mohl okamžitě strašně moc učit od těch zkušených hráčů a to si myslím, že je daný u jakýchkoliv i těch zahraničních hráčů. Já jsem si zrovna vybral tyhle dva, protože si to pamatuju, že ty příběhy byly tak, že oni hokejově na tom byli hrozně podobně. Jeden se říkalo, kdo je Romě lepší, ale typologicky byli úplně rozdílný hráči.
Konce Reichl měl větší počet bodů na mistrovství světa juniorů.
No, přesně tak. A oni to prokazovali, oni byli úspěšní i ve svých týmech, v jakýkoliv roli, ale ten Jarda měl tu výhodu, že měl tu zkušenost od těch hráčů, hrál úplně s jinýma hráčima, než ten Robert. Ale nakonec to zvládli oba dva bravurně, ale je to ten rozdíl, jak se bavíme, Celebrini, Bedard. To možná bude ono. Jo. Každý má prostě jinou tu úlohu, jiný ty spoluhráče.
Tak třeba se Bedard taky vrátí do Litvínova, jako rozehrál tu svoji kariéru. Pojďme na poslední téma, a to je zklamání z absence v playoff, protože teďko ty týmy, které se nachází na spodku tabulky NHL, tak se úplně nečekalo, že tam budou na začátku sezóny. A naopak od týmů, které teďko jako útočí na to, že by mohli třeba hrát jako na druhém, třetím místě a vylosovat si to jako příjemné nasazení jakoby do toho celého pavouku playoff, tak teďko najednou tam koukám, že tam je Buffalo, že tam je Detroit.
Ale to super, to okysličení, to mě tohle moc baví. Ta NHL na tohle je tak úplně úžasná, že tam vlastně to mění, přelejvá.
No, ono to je právě o tom, že oni to staví. Oni každou sezónu se snaží přinést něco nového, než se jim to povede a budujou. A to je to, co já vždycky říkám, že to je výhoda té uzavřené soutěže, i přesto, že my tady v Čechách na to úplně neslyšíme, chceme mít nějaký přímý postupy, sestupy a podobně, ale pak je tady ta koncepční práce, která vlastně finál nastává, že oni prostě vyprodají celý mužstvo, nosí mladší hráče, nechají si tam jenom ty starší, který uznají za vhodný, že můžou pomoct těm mladým. A pak se přesně stávají tyhle situace, že to očekávání, že Florida dvakrát vyhraje a najednou už není v playoff, tak si myslím, že to je úplně přirozený, že prostě oni taky přijdou vlastně do téhle doby, že začnou obměňovat ten kádr, protože zjistí, že ten kádr už to má za sebou a že už ty zkušený hráči můžou pomoct v jiných mužstvech a oni začnou vlastně stavět nový a jejich budoucnost. Takže mně se to líbí a to mám rád, protože to je kreativní, že pořád každý rok se to mění, obnovuje a je to hezký.
Florida má za sebou 300 zápasů v posledních třech letech, oni se cyká dostali do finále Stanley Cupu.
Takže logicky i ty hráči budou unavený, ano. I ta motivace bude úplně jiná. Jo? Takže tam je tolik aspektů, že za mě tam je čas na obměnu kádru.
Calgary taky není úplně na špici NHL, až to řeknu kulantně, ale jiný kanadský tým taky se od něj čekalo trochu víc a to je Toronto, kde tam se čeká každý rok teda trošku víc, ale po té, co vlastně si nechali z mého pohledu tak trochu utéct Marnera, který jako, on tam stejně nezůstal, on byl prostě podle mě nastaven už, že odejde jako z Toronto, tak to se říkalo, no dobře, tak ho nahradíme, takový to máme skvělýho hráče, tak ho nahradíme dvěma průměrnýma a to bude stačit. Zdá se, že ne. Zdá se, že to nebyl ten nejlepší, jako nejlepší varianta. No a teďka už Toronto začalo jako na konci té trade deadline naprosto regulárně rozprodávat vlastně. A těšit se na příští sezónu, protože budou tu off-season mít asi hodně dlouho a budou mít hodně o čem přemýšlet. Jak se díváte na tým jako Toronto, který skutečně jako je v tom epicentru toho fanouškovství, co se týče jako fanoušci NHL, kteří očekávají nějaký úspěch, chtějí od toho týmu jako strašně moc. Ale zároveň ten tým jako podle mě není úplně skvěle veden a za druhé to očekávání, které jako si ty hráči musí jako, něco jako když fotbalista přijde do Realu Madrid, tak prostě v tu chvíli jako na něm úplně takhle ulpí ta tíha toho Realu Madrid. Tak je to v tom Torontu srovnatelné? Jako je to prostě to, ten tým, kam se moc lidem nechce?
Já k tomu Torontu přidám ještě Montreal. Prostě kolebky hokeje a já jsem teda neměl to štěstí hrát ani v jednom, ale to, ty hráči, kteří tam hráli, taky moc dobře znám a vím od nich, jaká atmosféra tam panuje od prvního vození buly, kdy tam lezete na ten zimní stadion, tam jsou obrovské očekávání. Tam se vlastně dědí pernamentky z generace na generaci, je tam neustále vyprodáno, atmosféra úžasná, ale úplně stejně je tam to očekávání od každého jednotlivého hráče. Takže tam jste pod tlakem každý den, na každém tréninku, tlačí na vás novináři, pořád se vás ptají, proč nehrajete, proč nebudujete, takže rozhodně to tam není jednoduchý a v Torontu už dlouhodobě s tím bojujou, nebyli schopní vytvořit takový tým, který by šel do finále, natož, aby vyhrál. A to je samozřejmě vždycky, ten tlak se vytváří před každou sezónou, takže ten management to nemá vůbec jednoduchý, ani ty hráči, ale tak to je, taková je bohužel realita a musí se s tím každý naučit v tom našem prostředí. Od Sparty se taky každý rok očekává a když to nepřijde, tak okamžitě kritika, okamžitě vyměnit každýho hráče, co to ale ono to tak nefunguje. Ono zase je to o ty nějaký koncepční práci a trpělivosti a když u toho vydržím, tak to pak může přinést ten úspěch.
Je tam i z vašeho pohledu nějaká rivalita, co se týče toho, když přijde Toronto za jiným týmem, že chce vyměnit nějakého hráče, tak ten jiný tým řekne, no jako ne, protože jako nastavíme si trochu cenu jako výš, protože přece jenom je to Toronto.
Tak určitě rivalita tam bude vždycky. To jednoznačně, to Toronto s tím Montrealem jsou opravdu specifický, ale vždycky ten manažer bude koukat na sebe, bude koukat na to, co z toho může nejvíc vyndat a to se tak děje a samozřejmě pod tlakem, jsem nezmínil ještě Rangers, jo. To je prostě další mužstvo, který je každoročně pod obrovským tlakem, pořád slyšíme, jak vyměnit generálního manažera, trenéra a všechny a to a prostě to tak. Já si myslím, že to je to krásný na tom hokeji, že ten tlak má být. A když není, tak je to takový za mě i pro ty hráče nezajímavý. Člověk přemýšlí, jestli tam vůbec chce jít. A tohle, takže já to mám rád.
Ještě jedno jméno k Torontu, Austin Matthews, který je na olympiádě se předvedl ve skvělém světle. Tam se předvedl opravdu jako ten lídr toho týmu. Ale když hraje za Toronto, tak to je úplně jiný Austin Matthews. On ne, že by byl špatný, on vůbec není špatný hráč, má body, má jako ty osobní statistiky, má dobré, ale mně přijde, že jako těžko se tomu týmu za ním jde. Nebo je to jenom pocit jako člověka od televize, anebo to je i pocit jako člověka, který třeba do toho vidí trochu víc?
Hele, já osobně neznám, jenom taky sleduju to, co ten jeho herní projev, on každý rok přinese ty body, to nikdo nespochybňuje, ale hrajeme týmový sport, on by měl přinést ten leadership do toho týmu a stáhnout ten tým k lepším výkonům a možná u některých hráčů to tak bývá, kdyby třeba to C-čko neměl a měl by ho někdo někde s víc bojovnějším srdcem a stáhne to ten tým, tak o jemu se odlehčí a bude to možná lepší řešení. Ale to já jim do toho nevidím, to je jenom můj osobní pohled, protože vím, že to tak někdy je a někdy to těm hráčům mi svazuje ruce, že má tu zodpovědnost a kor v Torontu, že prostě se soustředí hlavně, ať já přinesu ty body, to se ode mě očekává a zapomíná na to, že vlastně má to C-čko a měl by strhnout všechny ostatní. Takhle to vidím já.
No já jako nad přirozeno moc nejsem, ale u toho Toronta nějaký prokletí, to už snad jako, ok, s tím bývají často jako pověrčivý, ne? Hraje to fakt roli v přirozhodování, jestli tam jít nebo nejít. I takováhle věc, která vypadá směšně.
On to má dvě strany mince. Někdo úplně s nadšením tam chce jít, že právě si to chce vyzkoušet, ten tlak a tohle. A někdo má z toho obavu, řekne, tyjo, tam budu denodenně pod tlakem, tyjo, nevím, jestli to úplně chci. No, takže to je o povaze.
Důležitý článek týmu je pochopitelně Conor McDavid, jsem to řekl hodně eufemisticky teda, ale on má taky C-čko. Je to taky důležitý hráč, pro Edmonton teda je to důležitý hráč. A teď se zdá, že teda Edmonton se vyškrábal z toho nelichotivého pásma, ne sestupu, ale nepostupu do playoff. A zdá se, že jako to směřuje k tomu, že si opět zahrajou playoff. Oni mají ty ambice vždycky nejvyšší, protože přece jenom, když máte nejlepšího hráče na světě, tak ty vaše ambice nemůžou mít, no tak druhý kolo taky dobrý. Ale mají tam ještě Draisaitla. Ale to, co nemají, z mýho pohledu, je pořád ten gólman. Oni přivedli jako posily do obrany, přivedli posily i do takových těch třetích, čtvrtých řád, ale pozici gólmana i vzhledem k tomu, co jsme viděli teda v posledním zápase, to, co se hrál v noci na dnešek, Colorado Edmonton, kdy Nathan McKinnon docela ostře zajel do brankáře Conora Ingrama, tak teďko tam mají teda tu variantu B, to je Tristan Jarry. No řekněme, že to nebyl upgrade teda oproti tomu, co tam měli předtím. A co s tím? Co je jako to kouzelný nic?
Pro mě je to nepochopitelné.
Já s tímhle naprosto souhlasím, tohle podepíšu, že Edmonton, protože hrajou výborný hokej, dokonce dokázali roztrhnout ty dva Draisaitl, že prostě už nehrajou spolu. Mají ten tým kompaktní, mají obránce, mají vlastně všechno. A toho brankáře to je gro. To je gro na jakýmkoliv šampionátu, na jakýkoliv soutěži. Kdo má kvalitního brankáře, vyhrává. A mě překvapuje, že k tomu ještě nedošlo. I přesto, že se spekulovalo, že nějaký brankáři na trhu byli.
V konce dva konkrétní, ten Bobrovský.
Kom by mohli šáhnout. A ten Bobrovský zrovna by pro mě dával obrovský smysl.
I pro něj.
Všechno by to prostě zapadlo. A jestli se jim nevešel do toho kapu, nebo nevím, jestli to nevycházelo.
Máš slovo na 10 milionů.
Nebo nebyla ta protihodnota. Jo, já to neumím popsat, ale za mě teda, pokud to bylo možné a neudělali to, tak velká chyba.
Koho bys tam představoval? Bennington nebo Bobrovský?
Já jako toho Bobrovského, už mě to předtím napadlo, řekl si, že by se mi tam jako líbil, říkám si, to byl vlastně hezký příběh. No, od začátku on, jsem si říkal.
Ale jako mně přijde, že by tam konec konců mohl přijít skoro kdokoliv.
Jenže by tam bylo lepší. Tak teda ne, že by Bobrovský byl letos nějak úplně na fanfáry, ale u toho Benningna taky jako vlastně...
On zazářil na tom turnaji olympijském.
Ano.
Ale v té základní části NHL tam to teda žádná sláva není. On má jako jedny z nejhorších vůbec statistik jako u brankáře, který je jakoby brán jako jednička. Ale konec konců, když máte jako Tristan Jarry, Conor Ingram dvojici a s tímhletím doufáte, že dojdete do finále Stanley Cupu, neříkám, že třeba Dwayne Rolison byl, když Edmonton byl v roce 2006 ve finále Stanley Cupu, že to byla nějaká super zářivá hvězda, od který se čekalo, že to bude ten skvělý hráč a on naopak ukázal, že může být i skvělý hráč. Konec konců, když Colorado vyhrálo, tak taky neměli nejlepšího brankáře na světě. Ale vynulovali to tím týmem. A mně přijde, že Edmonton jako ne vždy se podaří to vynulovat tím týmem, že jako máme ten nedostatek v bráně. Teď se možná ten tým lehce posílil na těch místech, kde to bylo potřeba. Connor Murphy vlastně je docela dobrý add na tu defenzivní linii. Ale vy jste o tom mluvil. S kým má hrát Conor McDavid a Leon Draisaitl, když nehrajou spolu? Kde je vlastně ten, jako, co jim tam jako chybí ještě z vašeho pohledu, že by jako potřebovali, já neříkám, že to je jako realistická otázka, jo, že prostě oni mají toho místa pod kebem taky strašně málo, ale kdo je ten jako chybící článek, když se teda nedíváme na bránu?
A tak Conor je bruslivý člověk, hráč, který, já si myslím, že tam je důležitý mít k sobě hráče, aby ho člověk pochopil, jo? Protože on je schopen projet celý hřiště a pak připravit tu nahrávku, ale ten daný hráč musí být proto nachystaný, připravený s hokejkou na ledě. Zase můžu dát příklad, že když jsem hrál ve Vancouveru s Pavlem Burem, který prostě ruská raketa, ten projel všechno, udělal si tam absolutně co chtěl a je jednu sezónu dokonce řekl, že bude hrát s Gino Ogikem, který byl jeho osobní obránce nebo fránce. A tomu řekl jenom jezdí do té brány a měj hokejku na ledě. A já tuším, že on se dal 15 gólů v té sezóně. Což bylo neuvěřitelné.
A to nebyl gólový hráč.
To nebyl gólový hráč. Takže já si myslím, že typologicky by tam mohl být kdokoliv, kdo pochopí, že jít do té brány a být tam nachystaný, že ten Conor to tam někde vymyslí. Ale to jméno prostě, to já teď tady asi nevyslím.
poslední věc v tomhletom forčeku, já chci jenom znovu zmínit ten tým, o kterém jsme se tady už bavili několikrát, ale Buffalo konečně, zdá se, postoupí do play-off. Nechci to zakřiknout, ale jedna věc na Buffalo se mi strašně líbí v této sezóně. Oni hrají strašně líbivý hokej, ale extrémně líbivý hokej. Ofenzivní, bylo to vidět na tom neuvěřitelném zápase s Tampou, kdy jako to bylo nejdřív 3-0, nakonec to skončilo 8-7 a bylo to jako jeden z nejvíc gólových zápasů vůbec za poslední dobu. Po velmi dlouhé době se brankáři povedlo dostat 7 gólů a stejně vyhrát. Ale jak se vám dívá na Buffalo? Vím, že ty fanouškem nejsi. Pan Šlager asi taky úplně, ale přece jenom ten hokej, prostě to se musí líbit.
No jako já bych jenom řekl, tak jako pozor, mě se na to líbí moc hezky, dívám moc hezky, akorát mi přijde, že líbivým hokejem playoff moc jako nevyhráte, no.
Souhlasím, já jsem zase tam byl před loňským mistrovstvím světa, jsme viděli dva zápasy a oni už v té době, i přesto, že byli na chvostu tabulky, tak hráli líbivé hokej, ale možná proto byli na chvostu. A oni se trošku poučili, začali jít i do té obrany a myslím si, že budujou, že oni se tam dostanou. Oni teď jsou v té fázi někdy v polovině, si myslím, že vyzkoušejí si s velkou pravděpodobností playoff a tam můžou narazit na tu zodpovědnou obranu a zase se poučit a jít o krok dál, ale evidentně se posouvají a to je důležitý. Jo, kdyby byli znova někde ve spodku tabulky, tak pak už to samozřejmě je dlouho a nikdo to nechce a ten líbí je OK, musíte změnit. Takže teď jsou někde na půl cesty, si myslím.
Tak uvidíme, jak teď Thompson a přátelé, jak se jim to povede v tomto playoff. Já moc děkuji za to, že jsme si tady o tom mohli povídat, o trade deadline i o těch týmech, které jsou nahoře i dole, ono to tak bývá, fenál. A konec konců o tom olympijském turnaji. Uvidíme za 4 roky, jestli se sejdou opět nejlepší hráči na světě v Paříži, nebo ve Francii, ne v Paříži, ve Francii. Tak jak to dopadne a ještě jednou moc díky oběma.
Díky za pozvání.
A děkuji moc i vám, že jste se dívali a poslouchali. U dalšího forčeku se budeme těšit opět na viděnou, naslyšenou.